Blaðsíða 31. Ára vespu. Rafknúin létt bifhjól í daglegu tali nefnd rafvespur eru hjól sem eru alltaf 4 kilovött að afli og ná mest 25 km hraða á klukkustund. Lágmarksaldur til að aka slíkum hjólum miðast við 13 ár og þeim má aka á akbrautum, hjóla og göngustígum. Óheimilt er að flytja farþega á hjólinu fyrir en ökumaðurinn hefur náð 20 ára aldri. Öllum yngri en 15 ára er skylt að nota hjálm við aksturinn. Alvarleg slys hafa orðið á þessum hjólum. Því er brýnt að minna alla á að aka varlega og fylgja umferðarreglum, ekki síst innan gangandi fólk. Til umræðu. Hugsaðu þér að þú fáir að vera í umferðarlögreglunni í einn dag. Hvað geturðu gert til þess að fá unglinga ofan að því að taka hraðalæsinguna úr sambandi á rafvespum sínum? Tjúna þau. Nefndu öll ráð sem þér dettur í hug. Á bíl. Bílbeltin bjarga mannslífum með því að halda fólki föstu í bílnum við árekstur. Rannsóknir hafa sýnt að bílbelti eru mest notuð í einkabílum, 90%, en mun minna í flutningabílum og öðrum bílum sem atvinnubílstjórar aka, 40%. Í nýjustu einkabílum er búnaður sem gefur frá sér ljós og hljóð ef beltin er ekki spennt og þá eykst notkun bílbeltana, verður 99%. Til umræðu. Hvers vegna heldurðu að atvinnubílstjórar noti síður bílbelti en ökumenn einkabíla? Hvað getum við gert til þess að fá fleiri til þess að nota bílbelti? Kraftar við árekstur. Árekstur á 7 km hraða á klukkustund er eins og að standa uppréttur og falla síðan beint fram fyrir sig á jörðina. Árekstur á 30 km hraða á klukkustund er eins og að detta af fyrstu hæð. Árekstur á 50 km hraða á klukkustund er eins og að detta af þriðju hæð. Árekstur á 70 km hraða á klukkustund er eins og að detta af sjöttu hæð. Árekstur á 90 km hraða á klukkustund er eins og að detta af tíundu hæð.